Գլուխ 30-րդ. Միայն երկար ժամանակից հետո, երբ ճկնում էին ապրել շաբաթական $9 եկամուտով, և Յուջինը տեսնում էր Անջելայի անհուսալի պայքարը, ապրելու իր վաստակած միջոցներով, և մի փոքր էլ դեռ խնայում էր, միայն այդ բոլորից հետո Յուջինը ուշքի եկավ և անկեղծորեն ճանաց մի ավելի հարմար գործ գտնել. Այդ ամբողջ ընթացքում նա ուշադրությամբ հետևել էր Անջելայի, տեսել թե նա ինչպիսի համառությամբ, հաշվի չառնելով բոլոր դժվարությունները ու զրկանքները, կատարում է տան հետ կապված բոլոր գործերը. Եփել, մաքրել, շուկա գնալ. Անջելան վերափոխում էր իր հին զգեստները, այնպես որ և երկար օգտագործեր, և միաժամանակ նորաձև լիներ. Ինքն էր պատրաստում իր գլխարկները. Մի խոսքով անում էր ամեն ինչ, որպեսզի կարողանար բանկում եղած դրամը անձեռն մխելի թողնել, մինչև Յուջինը ոտքի կանգներ. Նա հուժարությամբ թույլ էր տալիս, որ Յուջինը այնտեղից դրան վերցնի և նոր շորեր առնի այն դեպքում, երբ ինքը չէր ուզում իր համար ծախսեր անել. Նա ապրում էր այն հույսով, որ իրենց վիճակը կթեթևանա. Վերջի վերջո Յուջինը կգիտակցեր, թե ինչպիսի արժանիքներ ունի Անջելան. Բայց Անջելան չէր հավատում, որ իրենց նախկին հարաբերությունները կվերադառնան. Նա երբեք չէր կարող մոռանալ այդ. Ոչ էլ Յուջինը կարող էր. Յուջինի և Կարլոտայի հարաբերությունը զանազան բարենպաստ հանգամանքների պատճառով հետսետե մոտենում էր վախճանի. Այդ կապը չէր կարող դիմանալ հենց սկզբից դրա վրա պայթած փոթորիկների գրոհին. Ամենից առաջ Կարլոտայի մայրը զգուշորեն հասկացրեց Փեսային, որ վերջինս լուրջ պատճառներ ունի երկար ժամանակ մենակ չթողնելու կնոջը. Եվ այդ հանգամանքը դժվարացրել էր Կարլոտայի գործը. Բացի այդ, նա անընդհատ անբաստանում էր իր դստեր, ինչպես Անջելան անբաստանում էր Յուջինին, որպես ծայրահեղ անառակ նկարագիր ունեցողի, և միշտ նրան պահում էր լարված վիճակում. Կարլոտան այնպես արգելափակված էր, որ չէր կարող սիրտ անել առանձին բնակարան պահելու, և Յուջինը չէր ցանկանա նրանից դրամ ընդունել, որպեսզի վճարեր քաղաքից դուրս թանկ նստող ճաշարաններում ու հյուրանոցներում իրենց ժամանցի համար. Կարլոտան ուզում էր տեսնել նրան, և հույսով սպասում էր, թե Յուջինը նորից կունենա իր արվեստանոցը, և ինքը կտեսնի նրան որպես նշանավոր անձնավորության իր հարազատ տարերքում. Յուջինի և Կարլոտայի հուզիչ ժամադրությունները աստիճանաբար սկսեցին նվազել, և Յուջինը հաշտվում էր դրա հետ, թեև ոչ առանց ափսոսանքի. Ճիշտն ասած, վերջերս ապրած հոգեկան ցնցումը նրա ռոմանտիկական հակումներին հաղորդել էր տխրագին երանգ. Նա կարծես սկսում էր հասկանալ, թե ուր են դրանք առաջնորդում. Որ դրանով հարստության չէ ստիրանա, այդ մասին ոչ մի կասկած. Յուջինը էլ ավելի էր համոզվում, որ աշխարհում բարեկեցիկ վիճակի են հասնում այնպիսի մարդիկ, որոնց միակ երջանկությունը աշխատանքն է. Որպես կանոն պորտաբույծները կորցնում են ամեն ինչ, նույնիսկ իրենց ընկերների հարգանքը. Անառակ մարդիկ թառամում են արագ, և իրենք իրենց խայտառակում կեղտոտ արատներով և հիվանդագին հակումներով. Կանայք և տղամարդիկ, որոնք անձնատուր են լինում այս սանձարձակ հարաբերություններին, որպես կանոն դառնում են հիվանդագին, սանձարձակ, և դուրս շպրտվում կամ զանց առնվում առողջասարակության կողմից. Մարդ պետք է ուժեղ, նախանձախնդիր, վճռական և ժուշկալ լինի, եթե հարստություն է տենչում. Իսկ այնուհետև պետք է հարստությունը պահի նույն հատկություններով. Չպետք է թուլանալ, այլապես կդառնա այն, ինչ ինքն էր այժմ, մտորող մի դյուրազգաց, մտքով ու մարմնով հիվանդ. Այսպիսով սիրո հուզմունքից, աղքատությունից, վատառողջությունից ու նախատինքից հետո նա սկսում էր պարզ տեսնել կամ կարծում էր, թե տեսնում էր այս միակ փաստը, այսինքն ինքը պետք է այդպես վարվի, եթե իսկապես ցանկանում է հաջողության հասնել. Արդյոք կհասնի այդ կյանքին, ասել չէր կարող, բայց պարտավոր էր ապրել ողջամտորեն, որքան էլ դա ցավալի լինի, և քանի որ պարտավոր է, ուստի հնարավոր ոչ մի ջանք չպետք է խնայեր. Դա խիստ դժվար է, բայց և անհրաժեշտ. Պետք է ասել, որ Յուջինը դեռ պահպանում էր արտիստական արտաքինն ու շարժուձևերը, որ բնորոշ էին իր վաղ մանկական տարիների. Բայց այժմ սկսել էր կասկածել, որ այդպես նա կարող էր մի փոքր արտառոց լինել և ժամանակի ոգուն անհամապատասխան. Որոշ նկարիչներ, հենց ամենահաջողակները, որոնց նա հանդիպել էր անցյալում և վերջին ժամանակներս, ոչնչով չէին տարբերվում սովորական գործամուլներից։ Դա բացատրվում է նրանով, եզրակացրեց Յուջինը, որ այդ մարդիկ ապրում են իրական աշխարհում և ոչ թե ճախրում եթերում։ Այդ միտքը հարկադրեց նրան հետևել նրանց օրինակին։ Նա հրաժարվեց ազատ կապված փողկապից և մազերի ամփույթ սանրվածքից, այնուհետև սկսեց պահպանել խիստ պարզություն։ Նա դեռ կրում էր փափուկ գլխարկը, որովհետև մտածում էր, թե դա ամենից լավ է սազում իրեն, իսկ մնացած բաներում աշխատում էր ձեռք քաշել արտիստական շարժու ձևերից։ Աշխատելով Դիգենի մոտ, նա հասկացավ, թե ինչ բան է իսկական ազնիվ ու դժվարին աշխատանքը։ Դիգենը սոսկ մի հասարակ բանվոր էր։ Նա չուներ ռոմանտիկա, և այդ մասին ոչինչ էլ չգիտեր։ Քլունգ և թիակ, շաղախի տաշտ, բետոնե կաղապար, ահա թե ինչպիսին էր նրա կյանքը, և նա երբեք չէր տրտնջում։
«Անպայման ես պետք է այնտեղ լինեմ»,
պատասխանել էր նա սովորական իր քմծիծաղով։
«Ոչ ոքին չի վճարի, եթե անկողնում պարկեմ. Եթե մի տարի ամեն առավոտ այդպես վեր կենաս, մարդ կդառնաս»։
«Ազիվ թե», ասել էր Յուջինը կատակով։
«Այո, այո», պատասխանել էր Դիգենը։ «Քեզ հենց այդ է պետք. Ես տեսնում եմ, ինչ մարդ ես դու»։
Յուջինին դուր չեկան այդ խոսքերը, բայց ոչինչ չասաց։ Դիգենը սովորություն ուներ շրջապատին աշխատանքի ուժուշկալության տեսակետից օգտակար դասեր տալ առանց որևէ դիտավորության։ Այդ երկու հատկությունները կազմում էին նրա էությունը։ Մի օր Յուջինը գնաց Printing House Square, տեսնելու, թե չի կարող դիմել որևէ լրագրի նկարչական բաժին։ Նա հանդիպեց Հատսոն Դյուլային, որին երկար ժամանակ չէր տեսել։ Վերջինը շատ ուրախացավ նրան տեսնելով։
«Օ՜, ողջույն, Վիթլա»,
բացականչեց Հատսոնը։ Նա ցնցվել էր տեսնելով Յուջինին այդ աստիճանի նիհար ու գունատ։
«Որտեղ էիր այսքան տարի»։
«Անչափ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ»։
«Ինչ ես արել այս տարիներին»։
«Գնանք հանի մոտ, մի քիչ պատմեցեք ձեր գործերի մասին»։
«Հիվանդ եմ եղել, Դյուլա», անկեղծորեն ասաց Յուջինը։ «Ուժեղ ներվային խանգարում եմ ունեցել և փոփոխության համար աշխատել եմ երկաթուղում. բոլոր մասնագետների մոտ եղա, բայց ոչ ոք չկարողացավ օգնել ինձ. ուստի որոշեցի սևագործությամբ զբաղվել և տեսնել, թե դա ինչպես կազդի ինձ վրա. ամբողջությամբ դուրս էի եկել իմ ճանապարհից և մոտ 4 տարի է, ինչ աշխատում եմ վերականգնել իմ բնական վիճակը. կարծում եմ, որ դեպի լավն եմ գնում. ուզում եմ մոտ օրերս թողնել երկաթուղին և ուժերս նորից փորձել նկարչության մեջ. կարծում եմ, այժմ կարող եմ»։
«Տարօրինակ է, չէ»,
ասաց Դյուլան ինչ-որ բան հիշելով։
«Անցյալ օրը ձեր մասին էի մտածում և հարց տալիս ինքս ինձ, թե որտեղ կարող եք դուք լինել»։ «Գիտեք, ես թողել եմ արվեստի բաժնի վարիչի իմ պարտականությունը. տրութը սնանկացավ, և ես անցել եմ լիտոգրաֆիական գործին Bond Street-ի մի ֆիրմայում, որի ես եմ տնօրինում. մի փոքր բաժին ունեմ. ուզում եմ մի օր գաս տեսության»։
«Անպայման կգամ», ասաց Յուջինը։
«Այժմ ձեր ներվային հիվանդության մասին»,
շարունակեց Դյուլան, երբ մտնում էին մի ճաշարան։
«Ես մի փեսա ունեմ, որի հետ նույնպիսի բան է պատահել. նա դեռ բախում է բժիշկների դռները. ես նրան կպատմեմ ձեր դեպքը. դուք այնքան էլ վատ չեք երևում»։
«Ես անհամեմատ ավելի լավ եմ զգում ինձ», ասաց Յուջինը, թեև դա ինձ համար ծանր շրջան էր։ «Պատրաստվում եմ նորից շարք մտնել, և այժմ գիտեմ, թե ինչպես եմ ինքս ինձ հոգտանելու. առաջին նկարներիս ուրա աշխատելիս ես ուժասպար եղա»։
«Պետք է ասեմ, որ իր տեսակի մեջ այս երկրում իմ երբևէ տեսած նկարներից ամենալավը դրանք էին»,
ասաց Դյուլան։
«Ես ձեր երկու ցուցահանդեսներն էլ տեսա, ինչպես հիշում եք. երկուսն էլ հոյակապ էին»։ «Ինչ եղան այդ բոլոր նկարները»։
«Մի քանիսը վաճառվեցին, մնացածները պահել եմ»,  պատասխանեց Յուջինը։
«Տարօրինակ է», ասաց Դյուլան։ «Ինձ այնպես էր թվում, թե բոլորն էլ գնաց կլինեն. այնքան նոր ու հզոր էին. պետք է ձեզ լավ հավաքեք և մինտ մնաք. այդ ասպարեզում դուք լավ ապագա ունեք»։
«Չգիտեմ», պատասխանեց Յուջինը հուրհետեսությամբ։ Մեծ համբավ ձեռք բերելը լավ է, բայց գիտեք, որ դրանով ապրել չի կարելի. Այս երկրում նկարները լավ չեն վաճառվում. Նկարներից մեծ մասը մնում է. Նպարավաճառը նյութական տեսակետից լավագույն նկարչից լավ է ապրում.
«Այնքան էլ վատ չէ, ինչպես դուք եք ներկայացնում», ժպտալով ասաց Դյուլան. «Նկարիչն ունի այնպիսի բան, որ առևտրականը երբեք չի կարող ունենալ. պետք է այդ հիշեք. Նկարչի տեսակետը մի բան արժե. Հոգեպես նա այլ աշխարհում է ապրում. Նյութապես էլ վատ չէ. Ապրել կարող եք, էլ ինչ է պետք. Ամենուրեք գտնում եք լավ ընդունելություն. Դուք ունեք այն, ինչին խանութպանը երբեք չի կարող հասնել. Դուք ունեք հռչակ. Արվեստագետը մարդկային հասարակության արժանավորության չափանիշն է. Ամենայն դեպս այդպես պետք է լինի, և այդպես է. Եթե ես ձեր ընդունակությունն ունենայի, երբեք չէի նստի ու նախանձի մսագործին կամ բանկիրին. Ամենայն դեպս բոլոր նկարիչները, իհարկե լավ նկարիչները, ճանաչում են ձեզ. Ձեզ մնում է ավելին անել և ավելին ստանալ. Շատ բաներ կան, որ դուք կարող եք անել».
«Ինչ օրինակի համար», հարցրեց Յուջինը։
«Ինչպես թե ինչ»։
«Առաստաղների պատերի նկարազարդումը.
Անցյալ օրը մեկին ասում էի, թե ինչպիսի սխալ են գործել, որ Բոստոնի գրադարանի որմնադրվագների մի մասը չեն հանձնել ձեզ.
Դուք հրաշալի գործ կանեիք նրանց համար».
«Ինչպես տեսնում եմ, դուք դեռ հավատում եք ինձ», պատասխանեց Յուջինը հաճույքից թրթռացող սրտով։ Այդքան տխուր օրերից հետո այդ բառերը նրա վրա կրակի տաքացնող ազդեցություն էին թողնում. նշանակում է, աշխարհը դեռ հիշում է իրեն. ինքը մի բան արժե։
«Հիշում եք Օրեն Բենեդիկտին. պետք է, որ Չիկագոից իմանաք, այդպես չէ»։
«Հիշում եմ, նրա հետ աշխատել եմ», պատասխանեց Յուջինը։
«Այժմ Worldy հրատարակչությունում է աշխատում. նկարչական բաժինն է ղեկավարում. Վերջերս է եկել». Եվ երբ Յուջինը իր զարմանքը հայտնեց ժամանակի հետաքրքիր փոփոխությունների մասին, Դյուլան հանկարծ ավելացրեց.
«Այս հետաքրքիր միտք է ձեզ համար. ասում եք, որ շուտով ձեռ եք քաշելու երկաթողուց. ինչու չգնաք նրա մոտ և ձեր ձեռքը չփորձեք տուշանը կարչության մեջ. դա ձեզ համար լավ փորձ կլինի. հավատացած եմ, որ Բենեդիկտը ուրախությամբ կընդառաջի ձեզ»։
Դյուլան կռահում էր, որ Յուջինի նյութական միջոցները լավ չեն, և դա նրա համար դյուրին ճանապարհ կլիներ թափանցելու մի միջավայր, որը կառաջնորդեր նրան ետ, դեպի արվեստանոցը։ Նա սիրում էր Յուջինին, շատ էր ուզում օգնել նրան. գոհունակությամբ մտաբերեց, որ Յուջինի առաջին գունավոր նկարը ինքն էր տպել։
«Վատ միտք չէ», ասաց Յուջինը։
«Իսկապես մտածում էի նման մի բանով զբաղվել, եթե կարողանայի.
գուցե այսօր և հետ գնամ տեսնեմ նրան.
այժմ ինձ հենց դա է պետք. նախնական մի փոքր փորձ. ետ եմ մնացել. և այնքան էլ վստահ չեմ զգում ինձ»։ «Եթե ուզում եք, ես նրան հեռախոսով կհայտնեմ», ասաց Դյուլան սիրալիրորեն։ «Մենք շատ մոտիկ ենք. Անցյալ օրը հարցնում էր ինձ, թե ծանոթ չեմ մեկ-երկու տաղանդավոր նկարչի. մի րոպե սպասեցեք»։
Երբ Դյուլան դուրս եկավ, Յուջինը հենվեց աթոռին։ Կարող էր պատահել, որ ինքը այսքան հեշտ վերադառնար ավելի լավ վիճակի. նա մտածել էր, որ դա դժվար գործ է. այժմ այս պատահությունը գալիս էր ճիշտ ժամանակին, դուրս բերելու նրան իր տառապանքներից։
«Ասում է անպայման»,
բացականչեց Դյուլան, վերադառնալով Յուջինի մոտ։
«Թող հենց հիմա էլ գա.
խորհուրդ եմ տալիս այսօր եթե հանդիպեք նրան.
դա ձեզ համար շատ հարմար կլինի. եթե տեղավորվեք, եկեք ինձ մոտ. որտեղ եք ապրում»։
Յուջինը տվեց իր հասցեն։
«Ճիշտ է, իհարկե չէ, որ դուք ամուսնացած եք»,
ավելացրեց նա, երբ Յուջինն ասաց, որ ինքը ու Անջելան զբաղեցնում են մի փոքրիկ բնակարան։
«Ինչպես է Միսիս Վիթլան»։ «Հիշում եմ նրան. չափազանց դյութիչկին էր. Միսիս Դյուլան և ես մի բնակարան ունենք Գրեմերսիի հրապարակի վրա. դուք չգիտեք, որ ես կապվել եմ մի կնոջ հետ, չէ»։
«Այո, ամուսնացա»։
«Ձեր կնոջ հետ եկեք մեզ տեսության. դա մեզ շատ կուրախացնի. մի օր եկեք մեզ մոտ ճաշի»։
Յուջինը մեծապես գոհ էր և խանդավառված. նա գիտեր, թե որքան ուրախ կլիներ նաև Անջելան։ Վերջին ժամանակներս նրանք արվեստագետների կյանքից շատ էին հեռացել։ Նա շտապեց տեսնելու Բենեդիկտին, որը ողջունեց նրան որպես հին բարեկամի։ Նրանք շատ մտերիմ չէին եղել, բայց իրար նկատմամբ միշտ լավ էին վերաբերվել։ Բենեդիկտը լսել էր Յուջինի ներվային խանգարման մասին։
«Այժմ ասեմ, թե ինչ»,
ասաց նա, երբ միմյանց ողջունեցին և մտաբերեցին անցյալը։
«Ես շատ վճարել չեմ կարող. $50 այստեղ բարձր աշխատավարձ է համարվում. Բացի այդ, ես միայն մեկ ազատ տեղ ունեմ. շաբաթական $25. Կարող եք այդ տեղը զբաղեցնել, եթե ուզում եք ուժերդ փորձել. Երբեմն մեզ մոտ անհրաժեշտ է լինում շտապել, բայց թվում է, թե դա չի վախեցնի ձեզ. Երբ այստեղ գործը կարգի բերեմ, գուցե ավելի հարմար բան գտնեմ ձեզ համար»։
«Օ, դա շատ լավ է», պատասխանեց Յուջինը զվարթ ձայնով։ «Ուրախությամբ կընդունեմ այդ»։ Իսկապես նա շատ ուրախ էր։ «Իսկ շտապելուց շատ չեմ վախենում. Փոփոխության տեսակետից էլ դա լավ է»։ Բաժանվելիս Բենեդիկտը բարեկամաբար սեղմեց նրա ձեռքը։ Նա ուրախ էր, որ ունենալու էր Յուջինի նման մի նկարիչ, որովհետև գիտեր, թե ինչ կարող էր նա անել։ «Չեմ կարծում, թե երկու շաբթի օրվանից շուտ կկարողանամ գալ. աշխատանքից դուրս գալիս պետք է մի քանի օր առաջ հայտնել. հնարավոր է սպասել»։
«Ես կարող էի ձեզ ավելի շուտ օգտագործել, բայց կարելի է մինչև երկու շաբթի սպասել»։
Ասաց Բենեդիկտը, և նրանք ջերմորեն բաժանվեցին իրարից։ Յուջինը շտապ վերադարձավ տուն։ Նա ցնծությամբ շտապում էր այդ մասին հայտնելու Անջելային, որովհետև այս նոր գործը նրանց մռայլ վիճակը մասամբ մեղմելու էր։ Նրա համար մեծ մխիթարություն չէր նորից սկսել լրագրերի նկարչի գործը շաբաթական $25 վճարով, բայց ուրիշ ելք չկար, բացի այդ դա չեղածից լավ էր։ Գոնե դա նրան ետ էր բերում իր ճանապարհի վրա։ Նա վստահ էր, որ այսուհետև ավելի լավ գործեր կաներ։ Զգում էր, որ ինքը կարող էր այդ գործը պահել, և առայժմ դրանից դուրս շատ բանի մասին չէր մտածի։ Միթե քիչ է խոցվել իր հպարտությունը։ Այնուամենայնիվ դա սևագործությունից անսահմանորեն ավելի լավ էր։ Նա շտապ բարձրանում էր աստիճաններով վեր, դեպի իրենց նեղլիկ կացարանը, և տեսնելով Անջելային խոհանոցի վառարանի առջև, հայտարարեց.
«Էհ, կարծում եմ, որ երկաթուղային մեր օրերը վերջացան»։
«Ինչ է պատահել»,  հարցրեց Անջելան վախեցած։
«Ոչ մի վատ բան չի պատահել»,
պատասխանեց նա։
«Ավելի լավ գործ եմ ճարել»։
«Ինչ գործ»?
«Առայժմ աշխատելու եմ որպես լրագրական նկարիչ World-ի հրատարակչությունում»։
«Երբ իմացար այդ»?» հարցրեց Անջելան պայծառացած, որովհետև իրենց ներկա վիճակից նա սարսափելիորեն ընկճված էր։
«Այսօր, կեսօրից հետո»։ «Երկու շաբթի օրվանից աշխատելու եմ»։
$25 $9 լավ է, այնպես չէ»։
«Իհարկե լավ է»,
ասաց Անջելան, և գոհունակության արցունքները լցվեցին նրա աչքերը։ Յուջինը գիտեր, թե ինչ էին նշանակում այդ արցունքները։ Նա ամեն կերպ աշխատում էր խույս տալ տանջալի հիշողություններից։
«Լաց մի լինի»,
ասաց նա։ «Գործերն այսուհետև լավ կգնան»։
«Հուսով եմ, որ այդպես կլինի»։ «Հուսով եմ»,
մրմնջաց նա, և Յուջինը խանդաղատանքով շոյեց նրա գլուխը, երբ Անջելան սեղմվեց նրա կրծքին։
«Ահա այժմ ցնցա սիրելիս, այսուհետև շատ լավ կլինենք»,
Անջելան ժպտաց արցունքների միջից։ Նա պատրաստեց սեղանը և չափազանց ուրախ էր։
«Իսկապես դա լավ լուր է»,
քիչ հետո ծիծաղելով ասաց նա։
«Բայց մենք երկար ժամանակ ավելի դրամ չենք ծախսի, քան այժմ, եթե չենք ուզում նորից այսպիսի նեղության մեջ լինել»։
«Այդ մասին խոսք լինել չի կարող»,
ուրախ պատասխանեց Յուջինը։
«Ոչ մի դեպքում, եթե ես դեռևս չեմ մոռացել իմ գործը»։
Եվ Յուջինը գնաց փոքրիկ կացարանը, որը միաժամանակ և աշխատասենյակ էր, և ննջարան, և ընդունարան, ու բաց անելով լրագիրը, սկսեց սուլել։ Իր այս հուզմունքի ժամին նա գրեթե մոռացել էր Կարլոտայի հետ ունեցած կապը, իր վշտերը և ընդհանրապես սիրո հարցերը։ Նա նորից պատրաստվում էր վեր բարձրանալ աշխարհում և Անջելայի հետ երջանիկ լինել։ Նա պատրաստվում էր նկարիչ լինել, գործարար մարդ կամ նման մի բան։ Օրինակի համար, 70 դյուլան,
Նա ունի վիմագրատուն և բնակարան Գրեմերսի հրապարակի վրա։ Իր ճանաչած որևէ նկարիչ կարող էր այդպես ապրել։ Հազիվ թե։ Պետք է այդ մասին մտածել։ Պետք է ընդհանրապես մտածել արվեստի մասին։ Գուցե ինքը կարողանար հրատարակչություններում արվեստի բաժնի վարիչ լինել, վիմագրող կամ նման մի բան։ Երբ նա երկաթուղում էր աշխատում, հաճախ մտածել էր, որ ինքը կարող է լավ շինարարության պետ լինել, եթե բավարար չափով ժամանակ տրամադրեր դրան։ Անջելան էլ մտածում էր այն մասին, թե ինչ նշանակություն կունենար այս փոփոխությունը իր համար։ Այժմ Յուջինը կթողներ իր հին սովորությունը։ Ձեռնամուխ կլիներ դանդաղ, բայց վստահորեն հասնելու փառքի։ Չէ՞ որ նա արդեն փոքր չէ։ Ժամանակն է, որ նա հոգ տանի իր հաստատ տեղը գրավելու կյանքում, եթե երբևէ պատրաստվում էր այդպիսի բանի։ Նրա սերը իր Անջելայի նկատմամբ այն չէր, ինչ եղել էր առաջ։ Երբեմն այն խափանվել էր ատելությամբ ու հակադրությամբ, բայց եվ այնպես Անջելան դեռ զգում էր, որ ինքը Յուջինին պետք էր օգնելու համար։ Խեղճ Յուջին, միայն թե նա նզովված չլիներ այս թուլությամբ։ Գուցե նա հաղթահարի այդ թուլությունը, խորհրդածում էր Անջելան։